Политически некоректно.
Екипа ни днес, Кремена Пръвчева е звукорежисьор, редактор на предаването Добрина Карамболова. За връзката ни с вас, социалните мрежи се грижи Ивелина Георгиева. Музиката избира Марина Великова и ще започнем с отзвук от снощното пишно откриване на Олимпийските игри, които след 100 години отново се върнаха в Париж. 10 500 спортисти от 206 делегации бяха част от голямото шоу, което и днес българските социални мрежи коментират по подобаващия за всяко нещо, което не е еднозначно начин, двуполюсно. Това обаче, което никой не поставя под съмнение, е изпълнението на Селин Дион. Тя се завърна на сцената на Олимпийските игри. Чуйте я. И сега към традиционните рубрики в Политически некоректно започваме с погледа към отиващата си седмица на Иво Балев от сега.
Новини с добавена стойност.
Това е едно препятствие, което ние трябва да преодолеем. Едно предизвикателство, с което трябва да се справим.
При либерал-демократите в САЩ и либерал-демократите в ДПС вървят паралелни процеси. Борбата между старото и новото начало. Старото начало Джо Байден се вслуша в призивите на медиите и съпартийците и даде път на новото начало за демократите в САЩ, като се оттегли от кандидат-президентската гонка. Това не е работа за стари хора. Президент на САЩ или Руската федерация или Китай, това са може би най-натоварените професионални позиции, най-тежките царски корони. Стария Джо даде път на млади и на вицето си Камала Харис, която е на 59. Едно време не сме си представили, че на 59 годишна жена ще викаме млад политик и надежда за обновление. Но в ДПС смяната на поколенията протича по-тежко. Старото и новото начало са в драматичен разлом. Доктор Ахмед Доган се отгледа феноменален политически хомункулус, който излезе от контрола на създателя си. Класическата история на доктор Франкенштайн от Женева, който създал чудовище, съчленявайки и съживявайки човешки трупни останки. Но чудовището на Франкенштайн, така да се каже, къса Синджера, поставя ново начало и толкова силно се еманципира от създателя си, че дори му присвоява името. Днес повечето хора по света наричат чудовището на Франкенштайн с името на създателя му. И никой не зачита авторовата воля на Мери Шели, която е кръстила доктора в романа си Франкенштайн, а неговото чудовище изобщо никакво заглавие си няма в целия роман. Но вари го, печи го, днес всеки вика на самото чудовище Франкенштайн, а за нещастния доктор Хич не се изсещаме. Доктор Доган изглежда се опасява да не го застигне съдбата на доктор Франкенштайн. Феноменалното чудовище Homo Corpulentis Phenomenis да затъмни изцяло славата на създателя си. А славата на доктор Доган е политическа, философска, хидроинженерна. Философското слово и мъдростта на доктор Ахмед Доган са обект на специален култ в ДПС. Той не говори. Той слиза от планината, за да отправи послание. Преди няколко дни Доган се появи публично за пръв път от как започна вътрешно партийната чистка, последвана от разделение и Армагедон. Появи се на сбирка на младежкото ДПС. Доган си харесва именно това ново начало, а не Пеевското ново начало. Вероятно си е представил как верните му депесари величаят Пеевски като велик философ и мъдрец. Това трябва да е било мъчително видение. В краткото видео, с което ДПС показа почетния си председател в натура, аз се загледах в един кадър, може би секунда, в която камерата показва масичка с книги на мястото на сбирката. Явно препоръчителна литература за младежите в ДПС. Най-отгоре на тая купчина камерата показа две книжни изделия – Държавата на Платон и Философия на предаността от Джосая Рос – Висша мисловна материя. Господин Джосая Рос е американски философ-прагматик и харвардски професор, живял и творил долу-горе по времето на Иван Вазов. Той е философин и издига в култ от лоялността, предаността и постоянството в каузата. Съвсем в духа на ДПС, където явно знаят с какви книги да възпитават у младежите си преданост към каузата и лидера. Лоялността е по-важна дори от заедността и съответно Доган предпочита тия лоялни младежи пред способния енергичен алавироглав Homo Corpulentis. Според други тълкувания на драмата, Доган и Пеевски ги скарали великите сили и посолствата. Пеевски уж пратил писмо с доноси за Доган пред западните посолства, пък Митрофанова ушким ходила лично при Доган да му внушава правилни мисли. Някакви такива полуфантастични сюжети се разказват из медийните мохабетчийници. Ако това е дори частично вярно, значи няма какво да спорят стари и нови начала, ами да вземат всички партии у нас да се разделят на геополитически принцип, да се пренаредят и да се работят върху философията на предаността. Отстъпи Джо пред младата Камала, да но не е постъпка закъсняла. На почетния трон стои Доган, отчаяно крещи Делян Аман.
Новини с добавена стойност.
Ще коментираме решението на Конституционния съд, което излезе вчера в следобедните часове и което най-кратко казано оряза съдебната реформа на ГЕРБ, СДС, Продължаваме промяната, Демократична България и ДПС и остави в сила, поради невъзможност да бъде взето решение, обезвластяването на президента по отношение избора на служебен премиер. Освен това, запази се положението, парламента да работи до последно, въпреки че знаете, макар и постоянно действащ, депутатите излизат във ваканция за предизборните кампании, както и възможността лица с двойно гражданство да се кандидатират за депутати. Какви ще са политическите последици от това решение? Какъв ще е отговорът на президента Роман Радев, който беше задължен с това решение при предстоящи избори отново да прави правителство по домова книга? Може ли пък този път да покаже мускули на депутатите? Това коментираме днес. Обявяването на решението беше подгрято от публикации, които почти се потвърдиха, както и утвърдение, че съдиите са били подложени на безпрецедентен натиск. Днес такива коментари могат да бъдат прочетени навсякъде. И също направи впечатление, че това решение дойде два дни след похвалите, които страната ни получи от Европейската комисия, именно във връзка с промените в Конституцията, които вече са минало. И така, как новините от Конституционния съд ще бъдат ползвани за политическите противоборства, които с всеки проблем мандат ни водят към следващи избори. Очакваме коментарите ви в профилите на предаването в социалните мрежи. Очакваме и вас на телефоните ни 0889-202-207, 0293-36743, 0229-6315-65. Веднага след като чуем, без коментар на Добрина Карамболова.
Коментар. Ще се прави сериозен опит за третия мандат. Логично е да е при нас, но това е отговорност на президента и негова преценка. Ние никога не сме му се бъркали в работата, за разлика от разни пета и дебета.
Като прогнозата за времето стана. Като не се случи нещо с партията победител в първия мандат, няма какво да се случи ни втория, нито от третия. Трябва да се върнем към корените на демокрацията.
Аз се надявам политическите партии в 50-то Народно събрание да проявят максимална конструктивност и да използват този последен шанс. Ако не успеят, ясно е, че отиваме на избор.
Мисля, че всички лидери ще си вземат поука от това 4 години какво правиха един срещу друг. Да му обвинят в мекота или мека топлина, както искате го кажете, но в случая аз считам, че това е по-правилно.
А не трябва да забравяме скандалите с пачките, с пуделите на ППДБ. Най-корупционната коалиция в България ще обяснява след всичките пачки на Рашков, на Кирил, на Асен. Няма да го позова.
А всичко това са предизборни пошилки, ефтино продуцирана, чалгаризирана версия на холивудски сценарий.
Пълен чадър на тези хора.
Певски е изпратил един доклад на 3 месеца до всички възможни институции. Това е изключително нескопосан метод да се опита да прикрие проблемите, които има в ДПС.
Също така, искам да знам, Христо Иванов ще хере задата. Колко срещи има с шефа на съда и колко срещи с главния прокурор? Този път не е на мазно кафе, а може би на уиски и фъстъчки.
Сега, що по прокуратурата нищо не правят, това вече е въпрос към прокуратурата.
Аз винаги съм бил против да се превръща парламента от един законотворец в подобен присвояващи си функциите на разследващ орган. Той не е такъв.
Конституционният съд със своето решение блокира възможността за дълбока съдебна реформа.
И той на практика е политически орган.
ППДБ излязаха глупаците в сглобката, защото другата половина ги надиграе и им се подигра в момента с тия решения.
Ако Конституционният съд беше взел наистина правилно решение, той трябваше да отмине на 100% абсолютно всички промени в Конституцията.
Ще има ли политически последици от усъкътената 6-та поправка на Конституцията? Отговорите ви да или не очакваме и в нашата анкета във Facebook, стори на Instagram, X, Threads, TikTok, където сме политически некоректно. Сега към коментарите. Георги Ангелов смята, че решението на Конституционния съд ще окаже влияние и то в негативна посока. няма да има никакви последици. Отмяната на тези псевдопромени пък смята друг наш слушател. Румен Митов, първи частен Пеевски конституционен съд, забравете за демокрация. Видяхме в реално време, че Пеевски все още има своите лостове в съдебната система, вероятно все още държи и службите и прокуратурата. Въпросът е доколко ще ги задържи при очакваното му изхвърляне от ДПС. Твърде вероятно е без етническата партия зад гърба си да остане без сериозно влияние в Народното събрание и изпълнителната власт, тогава сегашните му кукли ще почнат да се оглеждат за нов кукловод, какъвто вероятно се е подготвил от библиотекарите на ДС. Къшката на Бойко Борисов вероятно също смени собственика си и Бойко за сега може да се чувства спокоен, доколкото ГЕРБ, въпреки свиването си, все още не се разпада. Интересно е доколко Пеевски ще посегне на хората му и до какво ще доведе това, пише Румен Митов. И сега към телефоните. Добър ден.
Добър ден, уважаема госпожо Велико.
Здравейте.
Конституцията се създава от Велико народно събрание. Само Великото народно събрание може да изменя, да променя, да допълва Конституцията. Никакви обикновени народни събрания не могат да правят
защо
това.
Защо твърдите така?
Те могат само да правят предложения.
Не, чакайте, няма такова нещо.
И се свиква Велико народно събрание, което узаконява или отхвърля тези предложения.
Не, чакайте, нека не заблуждаваме нашите слушатели. Говорим за шеста поправка. Между другото, от част от текстовете са останали. Очевидно, обикновено народно събрание може да прави промени в Конституцията, иначе нямаше да има и предишните промени в Конституцията.
Защо има тогава Велико народно събрание, след като обикновеното може да прави промени
защото
в Конституцията?
Защото то може да прави определени промени обикновеното.
Как определени промени?
Такива, които не засягат...
Кой е върховният орган?
Които не засягат... Не, няма да четем сега закона за Конституционния съд. Знаете, че обикновено народно събрание може да прави определен кръг, по-малко промени. Велико право и, както става ясно, радикалните промени, тъй като Конституционният съд очевидно каза, че прокуратурата може да бъде пипана само от Великото
народно събрание.
Конституционният
съд се превърна в политически орган, уважаема госпожо. И не може тези решения на Конституционния съд, които противоречат
органи
на закона, да бъдат приети като окончателни.
Добре, само че в момента, ако уважаваме правото и законите, е това положението, че Конституционният съд има последната дума. Добър ден на следващия ни слушател.
Добър ден. Аз се надявам, че така няма да спорите с мен.
Ако казвате неща, които не са верни, не мога да не споря, съжалявам.
Ама верни според това ще бъде.
Няма верни според моята. Не е според моята.
Аз като претендирам, понеже изказвам от изконните истини, че говоря истината. А възмутена съм от това, което стана от Конституционния съд. Както се очакваше, голяма част от тези съдии служат на мафията.
Значи, беше вашия коментар с мафия и обиди не по повод коментиране на съдебни решения. Ако имате да кажете нещо по повод самото решение, но ако може без квалификации.
Да, ще ви кажа. Според вас гласуването на тази депутатката...
Десислава Атанасова. По принцип не е забранено.
Да. Морално ли е според вас?
Може да не е морално, но не е незаконно. Така. Освен това, госпожо, е хубаво...
Госпожо,
Десислава Атанасова не е решила тези решения.
Винаги може да се намира, вие поне сте много компетентна в това отношение, винаги може да се намира законен начин и вратички, за да се постъпва неморално и да не се
мисли
за народа.
Само да ви кажа
аз искам само
нещо.
Да кажа нещо.
Не.
Искам да призова християните, защото...
А не християните...
Така както се молихме... Алло?
А не християните,
алло?
Не, тях няма
не,
да...
Ами,
тях
тези, които се молят все пак, както се молихме за дядо Даниил, както се молихме за патриарх, нали, хиляди християни четеха молебния канон на Света Богородица, сега се обръщам към всички християни да се молят на Свети Йоан Рилски да помогне да се махнат мафиотите от...
Благодаря ви, че се обадихте. Да не делим слушателите на молещи се и на молещи се, на християни или мюсюлмани. Само да уточним, че госпожа Десислава Атанасова е била в малцинство по тези промени, които са били отхвърлени. Както и в другата шестица, в която е била, също нейния глас и има тежестта на останалите, а както стана ясно, Закона за Конституционния съд не предвижда възможност за отвод и въпрос на личен избор е дали да отсъстваш от заседанието или да участваш в него с гласа си. Стойчо Първанов. От независимия по Конституция Конституционен съд се оказа, че половината от неговите членове са партийно, може би не само партийно зависими. Така вече се оказа, че няма нито една държавна институция с авторитет. Всичко в тази държава се оказа лъжовна работа и после българският народ бил уморен от гласуване. Не е уморен, а отвратен, пише нашия слушател. Люси Баровска от за мен президента трябва да сезира отново същия този конституционен съд и да се произнесе дали Десислава Атанасова като вносител на въпросния законопроект спазва дука на конституцията си с участието с глас за собствения си проект. Разбира се, това ще отнеме безумно много време. Парламентарната република изглежда все по-лош вариант на управление на държавата, пише още тя. И Вера Петрова, ще продължаваме да живеем в прокурорска държава. Скоро може да се инсталира нова версия на Гешев. Добър ден на следващия ни слушател.
Добър ден. Говоря само от свое име, естествено. Вече аз не мога да разбера защо, като кажем законно и трябва непременно да осигурим алибито на неморалното. Аз съм страшно възмутена, че госпожа Десислава Атанасова е взела участие в това гласуване. Мисля, че ме разбирате, да не удължавам...
Да, само да напомним, че тя само тя може да реши дали да участва или не. Няма такава възможност да се отведе.
Пълната, тоталната разруха на морала в нашата политика и въобще в световната политика.
Добре, кажете за решението на Конституционния съд.
Какъв е смисъл на закона без морал и справедливост? Питам аз.
Кажете какво мислите за решението на Конституционния съд, ако може да го абстрахирате от госпожа Атанасова.
Решението мисля, че е една абсолютно свита до точка шагренова кожа на човешката справедливост и морал. Това мога да кажа.
Добре, благодаря ви, че се обадихте. Добър ден към на следващия ни слушател.
Добър ден, уважаема госпожо Великова.
Здравейте.
Еми от Пловдив се обаждам.
Добре.
Димитър Ангелов. Решението на Конституционния съд има някакво противоречие с Конституцията, тъй като там пише, че суверена е народа, а не може 12 души да олицетворяват суверена на народа, в смисъл, че той е суверен.
Той е суверена, но той се управлява през институциите, които са създадени.
Да, обаче аз само ще ви кажа, предполагам, че имате информация, в Швейцария още преди Левски да е почнал да прави революционните комитети, Швейцария започва истинска демокрация пряка с референдуми.
Знам, и затова
Левски, тая чиста и свята република, която той обосновал, се дължи, предполагам, на информацията, която той има чрез Ботев, който пък е издавал вестници и там в телеграфа, и вместо света, освобождението, вместо да спазват заветите на Левски, те тогавашните патриоти, лъжи патриоти по-точно, са тръгнали да търсят цар из цяла Европа.
Тоест казвате, че трябва да се управляваме с референдуми, така ли? Така ли? Трябва да се управлява България през референдуми, а не през институции.
90-та година, само да довърша, 90-та година, когато вие сте били, предполагам, ученичка или студентка, тогавашните политици казаха, че България ще стане Швейцария на Балканите, само че най-важното, което е за референдумите...
Не са взели. Добре, разбрах ви. Благодаря ви, че се обадихте. Да. Елена Димитрова смята, че последиците ще ги усетим през ноември, когато Румен Радев ще назначи двама нови съди от своята квота. Ще атакува отново текстовете за служебното правителство и вече абсолютно независимо ще бъде взето правилното решение. Пенка Кацарова, Танасова е с изключително нисък морал, смята тя, тъй като по политически съображения участва в гласуването на Конституционния съд, което е явен конфликт на интереси. Коментирахме вече тази тема. Не мога да говоря за промени и поправни въпроси, но двойното гражданство е явно родоустъпничество, а домовата книга за президента доказано е политически и правно грешна. Народното събрание така и така си гласува едно-двумесечна почивка за изборите, така че всичко обобщава тя. При сглобката ГЕРБ, ППДБ, ДПС е гнило. Людмила Стоянова, политическите назначения в Конституционния съд показват силната му зависимост и опорочаване на Конституцията, еманация на зависимостта на съдебната система 7 месеца след внесените възражения от страна на президента върху конституционните промени. Те все още не са разгледани, нищо подобно. Вчера се случи точно това. И тези, които бяха атакувани от президента, всъщност останаха. Здравейте!
Добър ден, госпожо Великова. Аз ли съм?
Вие сте, да.
Ами, сега аз първо ще го питам, защото се занимавате с законодателство, нали? Имаме ли държава?
Що за въпрос? Риторичен, давайте нататък. Какво искате да кажете? Имаме, разбира се.
Имаме ли сме правителство, което наистина да не управлява?
Защо да не сме имали? Защо не? Защо не?
Няма.
Защо не сме имали?
Един Клаус Тодор Живков направи България да процъсти.
Много направи назад се връщате.
Направи България да процъсти. А демокрацията какво направи? Знаете ли аз откъде съм родом? Обажда ли се баба Велика от Сливен? Пачвар Ва Велика. Значи, аз съм от Еленския край. Но прадедите ми са избягали от Македония, когато е започнало масовото клане там. Кой в Константин, кой по-нататък, кой в Елена останал. Само трима брата са дошли в селото, където аз съм родена. Едно малко село се казва Бойковци, където е най-чистия въздух в България.
Така, и как мина живота ви през последните 30 и кусор години след демокрацията? Какво ви кара да сте гневна на демокрацията?
При демокрацията...
Не, аз ви питам за след демокрацията. Какво ви огорчава за това време?
Огорчаваме това. Аз съм родила 3 деца. И съм се направила сметката. Построили сме си къща, хубава. Подредила съм нека градски тип.
Така.
И работа в Елена.
Така.
Работех. Мъжените родниците работеше, беше мързеливичък, и не му се работеше какво да е, както и да е.
И викате и при Тодор Живков имало мързеливички. Какво е лошото, което се случи сега?
Искам да ви кажа, че допреди демокрацията всичко беше нормално и спокойно.
А сега кое е лошото?
Затвориха ни училищата. Къде да вървя? Чудях се, къде да отивам?
Странно, не знаех, че има затворени толкова училища, за колкото говорите. Добре, децата ви как се развиват? Добре ли е живота им? Имат ли професии? Как? Доволни ли са, че могат да пътуват?
Имат си професии, да.
Еми, значи...
Имат си професии.
Кое е лошо?
Къде могат да се работят професиите? Къде?
Къде?
Къде? Работят каквото намерят.
Добре, благодаря ви. Разбирам вашето огорчение от демокрацията. Любопитно ми е да чуя вашите деца, които са отраснали в демокрацията, какво мислят. А сега към още мнение от социалните мрежи. Емил Събев, политическата ситуация в страната наподобява съжителство на паяци в стъклен буркан. Те се изяждат един от друг от доста години. И отгоре ги гледа още един паяк и той ще се включи в битката, когато останалите паяци са достатъчно изтощени, за да не могат да му се противопоставят. До тогава той ще ги бламира с всевъзможни консултации и игра с мандатите, докато покаже несъстоятелността на наличните партии. Пише нашия слушател. Тодор Тодоров, решението на Конституционния съд доказа, че той овладян от Борисов и Пеевски, а ПП и ДБ нямат позиции там. Борислав Найденов, всички политически новини в момента са по уста Пеевски и Доган. Радев тук няма нищо общо, смята нашия слушател. Към телефоните отново. Добър ден.
Добър ден. Атанас от Подвиден се обажда. Госпожо Великова, малко трудно да коментираме ние обикновените граждани и съдебна тема, но аз все пак следа това. Първо, този закон беше едно денно ноче. Вие сте следели колко специалисти, професори се изказаха против него. Те не е така. И той е написано двама министърката и другия министър. Вие сте цели, може би, на Чолаков статията. той точно е закарал колкото да.
Значи вижте, тя, господин,
няма нищо общо,
само, да, само, да, само да ви кажа нещо. Да. Чакайте, работа... чакайте да ви кажа нещо само. Да. Чух за тази статия на Радомир Чолаков, който беше председател на Конституционната комисия. Не съм я прочела, но си спомням, че той подкрепи промените в Конституцията и с вставането на крака и казването да, всеки от тези 165 депутати носят своята отговорност и е хубаво да ни я прехвърлят на другите. Така, нали, защото те са големи хора, могат да мислят.
Много велико, но и знаете си, в Народното събрание партийните там...
Аз не знам. Не знам.
Който каже...
Не пише така в законите, пише, че като влязат в парламента, стават представители на народа.
Знаете много добре.
Добре, само да не се прехвърля отговорността, тъй като тя е съвместна. 165 души подкрепиха тези промени.
Ясно, много естествено се
така, глава. Кажете власти, сега за тях.
Всички, които не бяха в Народно събрание, бяха против този закон.
Добре.
И сега са ми много интересни съдиите, които са, как се погледнат тия колеги, които дадоха мнението си и бяха против, и те не пренебрегнаха техното мнение. Така че сега Конституционният съд създава един хаос допълнително в държавата. И сега че перепешкира, що вика някаква една невинна женичка, макар че ай взема да коментираме кое що. Ама сега поне едва ли не тя виновна за...
Така е. Добре, разбирам. Ето сега тук веднага ви добавям една позиция от социалните мрежи. Румен Иванов, който казва, благодарение на недалновините решения на ППДБ, Конституционният съд се превърна в политически орган, който решава казусите в изгода на ГЕРБ. За неумело написаните промени в съдебната власт, които не са изгодни на ГЕРБ, избраните от ГЕРБ, ДПС и ППДБ съдии Белазелков и Десислава Атанасова са гласували заедно с останалите против. Но пък когато става дума въпрос за изключително изгодни за ГЕРБ решения, орязване на правомощията на президента, за оставане на служебно правителство, заедно с още 4 фигуранти, гласуват в полза на промените, така гласовете стават 6. Само да ви кажа, че Десислава Атанасова и Борислав Балазелков са гласували по текстовете, свързани с съдебната система, че не са противоконституционни. Така, последен слушател, тъй като вървим към песента и рекламата.
Добър ден.
Здравейте.
Никола Кирил, Кайрин Върховско. Що се отнася с онзия съд? Искам да кажа, че те засегнаха само правосъдните въпроси, докато въпросите от парламента, които ги поставиха и президента... Да
всички въпроси са засегнати, са да се произнесе по всички въпроси.
Въпросите взимаха решение само върху съдебни.
Не, те не можаха да вземат по другото, но имаше гласуване. Да, разделиха се 6 на 6.
Дали са закусвали, дали са вечерни?
Нямам представа за личния им живот.
Другото нещо. Трябва да откриете хора, които да застанат под радиото. Всъщност не да... Тия, които вече гладуват поради това, че господин Волгин не е в радиото, трябва да им намерите някой друг, който да съсплъсне.
Аз не намирам кой какво да прави, така че надявам се, че сега ще има време, докато сме във ваканция, някой да реши дали да сложи някой друг за тези, които гладуват. Благодаря ви, че се обадихте. Беше доста лоша връзката, прекъсваше. Райна Дамянова, последното мнение, което ще прочета. Аз не разбирам защо наричате поправките усъкътени. Коментира тя моето определение. В моите очи останаха точно правилните поправки за двойното гражданство, за домовата книга, да не говорим за състава на Конституционния съд. Свършваме тук разговора. След 1 час ще коментираме темата с конституционалист. Напомням ви, че имаме анкета, като ни е важно да кажете какво мислите по темата за ефекта от промените в Конституцията върху политическите процеси. Отговорите ви с да или не отразете в нашата анкета във Facebook, стори на Instagram, X, Threads, TikTok. Навсякъде сме политически некоректно. Резултатите ще коментираме с доцент Наталия Киселова.
Политически некоректно.
Очевидно, решението на Конституционния съд, както стана ясно и от вашите обаждания, провокира много голям интерес и наистина доста въпроси поставя. Ще се опитаме сега да обясним какво се случи и, между впрочем, важно е да изговорим и този въпрос, който беше във всички ваши коментари, но така иначе продължава да се появява и през политическите тълкования или доизговаряния на решението на Конституционния съд, а именно участието на един автор на конституционните промени в решението за обявяването им за противоконституционни. Доцент Наталия Киселова, преподавател в Софийския университет, е в нашото студио, за да поговорим не на принципа. Ние ви казахме, че промените настават, тъй като доцент Киселова, вие бяхте част от експертите, които участваха в тези дискусии, които поставиха въпроси, които са проблематични. Но в крайна сметка, нали, политиците си носят отговорността и си взимат решението. Сега, обаче, в случая Конституционният съд ще си понесе отговорността за взетото решение. Бихте ли казала с ръка на сърце, че това решение е конституционно съобразно?
Добър ден на вас и на слушателите на програма Хоризонт. Решението е доста дълго и в него всъщност са съчетани множество решения, тъй като по всяка една от разпоредбите или параграфите може да се отдели самостоятелност. Има положения, с които на пръв прочит не съм съгласна и сигурно ще трябва да се помисли какви ще са последиците, но има един така основен мотив, който може да се види през цялото решение, че самия съд също, както и нашите слушатели, както и в Народно събрание, са разделени. И по определени въпроси са успели да постигнат дали мнозинство, дали единодушие, по други не са успели. Тъй като промените, които бяха направени през миналата година, бяха множество, не в една сфера, поради тая причина и има такова множество от аргументи в различни аспекти на конституционната уредба.
Вие имате ли проблем с участието на Десислава Атанасова в това гласуване? Освен така, всички питат дали е морално. Стана ясно, че не е законно. Обаче от гледна точка
че
на резултата...
Е законно, да,
че, да, че не е незаконно.
Да.
От гледна точка на резултата Десислава Атанасова останала последователна. Тя всъщност е подкрепила онова, за което е гласувала в парламента.
Не всичко.
Кое не е
подкрепила? Член 23. Това е текста, който...
Това е текста, който наистина на нашите начала. Слушатели да кажем, да. Че това е текста, според който науката, образованието и културата са национална ценност. Има още едно изречение. Този текст също е обявен за противоконституционен.
Там са единодушни съдиите.
Единствено.
Да.
Но там, доколкото стане...
И по отношение на член 91 също, но...
Почти си останала принципна на позициите.
По тези по...
Казвам го, защото си спомням, че тя, когато беше питана в изслушването в Конституционния съд, дали би могла обективно да се произнесе в обратната посока, когато вече влезе в Конституционния съд, каза, че няма проблем да се... да ревизира мнението си, в случая не го е ревизирала много.
Така е, но моето лично мнение е, че тогава, когато си основен двигател в промяната на Конституцията, тогава, когато си съвносител, след това си участвал в обсъжданията и в по същество са 4 гласувания, 2 пъти на първо и второ и трето гласуване.
Трябва да излезеш от залата.
Не трябва да участваш от самото начало, от момента на допускането до края, защото е ясно, че ще подкрепиш промените.
Но,
нали, няма да коментираме това, че в определени случаи е гласувала да бъдат обявени за противоконституционни 2 разпоредби. Вие ще кажете, те са малозначителни, но тази, която се отнася до принципите, въз основа на които трябва да се да стъпи дейността на Народното събрание относно публичност, прозрачност и процедури за селектиране, да кажем, на членовете, които Народно събрание ще избере
регулаторите, за кратичко
казано, различни органи, ми се струва, че първата алинея можеше да остане, защото но защо не остава? Защото беше оспорено избирането на двамата конституционни съдии и един от вносителите тогава каза, че това ще бъде аргумент всеки един избран от Народното събрание, неговия избор ще може да бъде оспорван в Конституционния съд и предполагам, че поради тая причина са го обявили за противоконституционно.
Подсещате ме да попитам нещо много важно тук, което е свързано с тези две трети, защото един от аргументите за вкарването на този текст за двете трети беше да се узакони антикорупционната комисия, в която е въведена конституционното мнозинство за избор на членове. Може ли сега всъщност някой просто да атакува закона за комисията за противодействие на корупцията в частта двете трети и всъщност да останем и без този закон?
Ако не се ако биха оспорили, по-скоро биха оспорили само мнозинството, с което се избира.
Именно, аз това имам предвид. Мнозинството, това е органа. Това са хората, които диктуват политиката на органа. Тоест, някакви последици проистичат от това.
Има, разбира се.
И е противоконституционно антикорупционната комисия да се избира с две трети мнозинство.
Като влезе в сила решението на Конституционния съд,
ще е противоконституционно.
Добре. И тук имат един много бърз и елегантен начин просто да...
Променят мнозинството. Да, той междуто ги устроива вече, тъй като такова мнозинство никога повече няма да има в Народното събрание, може би.
Според мен беше противоконституционно още преди решението на Конституционния съд.
Да, то за това беше вкарано, според мен.
Това само за да легитимират тричленката, поне да беше по-широк състава на органа, 5 или 7 членен.
Еми бяха 3 членна коалиция, хората мислиха, че ще управлява дълго. Той имаше и такива гласове, ако си спомняте.
Ако са мислили наистина в този дух, който казвате, защо не конституираха поне комисията за противодействие на корупцията?
Защото се разгуби с глобката. Нали, те го бяха оставили за след конституцията и тръгнаха разговорите за глобката, но ето времето им показа, че тези тежки мнозинства не вършат работа. Сега, но само за да изчистим Десислава Атанасова.
Аз съм противник по принцип на високите мнозинства, защото те не дават по-широка подкрепа, а по-скоро дават възможност на малцинството да изнудва.
Каквито са били случаите до тук, с
политическото мнозинство.
Още една последствие. 2015 година много се коментира тази промяна в Конституцията и обикновено се коментира в контекста на Христо Иванов си подаде оставка, защото не стана. Тази промяна в Конституцията не е минавала през санкцията на Конституционния съд, но от гледна точка на днешното решение, тя не е ли противоконституционна? С две трети си избират членовете на Висшия съдебен съвет и на инспектората. Имаме всъщност разделение на органа, което сега е отхвърлено в варианта, в който беше предложено от Конституционния съд като противоконституционно. Какво всъщност следва от тук нататък, ако някой реши да буквализира?
Ако някой реши, това може да бъде, разбира се, гадая, но ако е и средите на Народно събрание 48 народни представители, това би трябвало в момента да може да реализира само първата по численост парламентарна група.
Противоречи ли на Конституцията петата поправка от гледна точка на това решение?
48 народни представители. Защото органа е един.
И тук ще да е общо събрание.
Те не го обясниха добре.
Няма значение, но е записано.
Не го направиха и през мотивите достатъчно добре. И поради тая причина, още в самото начало имаше съпротива в всички.
Не, аз не искам да се връщаме към тогава.
Само искам да кажа, че ако погледнете конституционните съдии, ще видите, че има съдии, които са професионални съдии, дошли са от съдебната система. И в двете групи. Тоест, не можем да кажем, че еднозначно е.
Не. Аз за това специално да искам да говорим, тъй като това е отворен въпрос. Конституционният съд ли е или орган, който може да гледа в контекст. Затова ще ви
попитам.
Няма
срок за оспорване. Именно. Който и да е нормативен текст.
Дори 10 години по-късно.
Няма пречка, но не мисля, че ще се стигне до там.
То дали ще стигне, както знаем, това е въпрос на конюнктура, нали така? Много пъти...
беше разликата между 2015 и сега? Имаше едно политическо джентълменско, да го нарека, споразумение, въпреки че то думата джентълменс малко се и тя е изчерпа от съдържание, че ще сезират предварително съда и в последствие, каквото и да е решението на Народно събрание, няма да има оспорване.
Ама ние нямахме ли един случай, в който съда ни каза, че той не може да пише законите?
Ако да. Те се изираха предварително през лятото точно на 2015 и в последствие никой не оспори. Докато сега явно не са успели да постигнат такова споразумение. Неписано, разбира се, негласно. Неоповестено и поради тая причина бяха оспорени абсолютно всички разпоредби от тези, които дори не се опитаха да проведат така на парламентарно ниво разговор, за да бъдат привлечени да участват. Имам предвид трите други парламентарни групи извън конституционното мнозинство.
Никой не вярва, че това решение, ама буквално никой, наистина никой не вярва, че това решение е почива на законите. Вие сигурно сте чула и политическите коментари, и коментарите в социалните мрежи. С едни и същи аргументи двете недоволни страни, тези, че се е запазило служебното правителство и другите, че е паднала съдебната реформа, атакуват Конституционния съд, че е действал политически под натиск. Сега, проблем ли беше това, че съда замълча, между другото замълча и сега, когато публикува решението си, когато някой изнасяше информация предварително какво се случва там, когато депутати казваха, че господин Пеевски, честит рожден ден му казваме днес, както някой спомена днес, получи си съответния подарък по този начин, натиска конституционни съдии, когато съдиите очевидно от известно време бяха готови, но не огласявах своето решение. Проблемът не беше ли, че те не излязоха да кажат оставете ни на спокойствие, няма натиск или не, има натиск, това не е допустимо. Съда от пиедестала на най-високата позиция беше подозиран и си остана подозиран.
Ако сравняваме начина по който функционират институциите у нас, се вижда, че има, с оглед на социалните мрежи, има известно разтваряне на завесата, да се види как функционират институциите. За съжаление, Конституционният съд след излизането на не само на професор Велчев като председател, но преди това професор Токушев и професор Евгений Танчев предварително оповестяваха кога ще има заседания, по кои дела, нали, дали за обсъждане, дали за решаване. И това сравнително по-спокойно даваше предвидимост работата на съда. Сега да се оповестява, че от днес за утре ще има заседание, на което ще се решават определени дела или ще се допускат, е доста неправилна тактика, според мен, и тя доведе до това,
Да кажем комуникационен проблем, но аз това слушам от 3 седмици, да излизат публикации в вестниците.
Това е веднъж, втори път.
И някакви анализатори да се позовават на тези публикации и да предупреждават достоверни. Конституционния съд да не прави така, както е написано, че ще се случи. Това откъдето и да го погледнеш е натиск.
Така е. При това тези 12 съдии, те живеят в нашата среда, имат контакти, имат и семейства и това. Сигурно и на тях им се отразява.
А ние се надявахме, че те, понеже са на тях Господ само, няма да се огъват и да се подават на натиск.
Тук вече е въпроси на разговор между тях. Нали, мога само да гадая, разбира се, как би трябвало да изглежда един такъв разговор, но въпросът с участията в медии на конституционни съдии. Въпроса с участие въобще в публични събития, това е въпрос, който те трябва да решат помежду си.
Вие смятате ли, че трябва да участват и да обясняват?
Дали е допустимо да участваш по въпроси, които в последствие могат да се окажат спорни пред органа, на който си член? Това е един въпрос, който трябва те да решат. Според мен, по определени въпроси не трябва да се дават интервюта, не трябва да се участва в публични заседания, защото ако ти имаш лично мнение, имаш право на особено мнение, пишеш го и го оповестяваш.
Сега, да.
Така че,
да, ама това е нещо, което ние винаги сме смятали, че е проблематично, когато говорим за съдебната система, че не е добре съда само да говори с актовете си, а съда и трябва да мотивира своите актове, така че хората да разберат, дори когато се съмняват, че това, което той е отсъдил, не е правилно.
Въпросът
да
е, че при съда да имате възможност за обжалване на по-низките
да,
инстанции.
Да, тук наистина
докато
нямаме.
Тук
последна инстанция.
Е едно и...
Която, между другото, ни върна...
Завинаги.
Да, пред 30 години. Нали? Всъщност ние в момента разбираме, че без Велико народно събрание нищо съществено в държавата не може да се
сигурно,
случи.
Сигурно аз съм един от малкото хора, които обаче не е съгласен с тази категоричност, че всичко е било обявено за противоконституционно и от тук нататък единственото решение е Велико народно събрание. Да, разделението, институционалния аспект на съдебната власт е обявен за противоконституционен, като стъпването на това решение всъщност е стремеж сакън един ден прокуратурата да не бъде изведена от съдебната власт. Още през 2003-та, когато се включва съдебната власт, ама всичко вътре в нея, като част от формата на управление, сигурно не е било правилно. И усилията бяха по отношение на съдебната власт.
Да се развие.
Това да се развие.
Не се развива, напротив, върна се преди 2003-та.
Вие смятате така. Сега, едно нещо има, т.е. две положения, които са важни. Първо, прокуратурата ще има структура, която съответства
добре
на структурата
няма да има
на съдилищата.
ВКП.
Които гледат наказателни дела. Второ, от 33 години в прокуратурата битува, че тя има право на общ надзор за законност върху всички актове в държавата, тогава когато противоречат на закон. Бяха разграничени при предишна промяна правомощията на прокуратурата в наказателния процес и сега се уточниха по отношение на ролята на прокуратурата в административния и в гражданския.
По изключение, нали?
Думата по изключения написано е при условия, mm-hmm, т.е. когато е предвидено в закон. И сега, ролята на Народното събрание за напред ще бъде да прегледа тези около 80 закона, които дават възможност на прокуратурата да участва. Защото изминалите дни, ако наистина господин Пеевски има рожден ден,
има.
Рожденника започна да пуска сигнали срещу съпредседателя на партията, на която той е съпредседател. Почна да пуска сигнали до прокуратурата за записи, които са известни от повече от година, ако се не лъжа. И тук вече трябва да се види, че прокуратурата в определени случаи няма да има правомощия.
Да, ама след като се промени в закона, в момента се върна всичко както се бъде и господин Сарафов спокойно
бъде,
може да разпореди да се проверяват
е ролята на
тези политически
прокурор
сигнали.
Това, което се възстановява, а именно, че главният прокурор упражнява надзор за законност върху дейността на всички прокурори, всъщност ще бъде натиск вътре. И това ще е следващата крачка, когато и тя да бъде направена.
Закон за съдебната власт вече да му кажем дочуване и довиждане, нали така, проекта. Той не може да има живот повече, тъй като той беше направен по промените в Конституцията. Нали?
Той беше направен във връзка с разделянето.
Да, да.
Но голяма част от положенията, според мен, могат да бъдат възприети. Разбира се, това изисква малко работа от страна на Министерство на правосъдието, за да може тези положения, по които имаше, можем да кажем и така по-сериозно съгласие, mm-hmm, а именно ограничаване на командироването. Значи това е много сериозен проблем. По-голяма бързина при провеждане на конкурсите, защото
те са
конкурсите...
замразени, да.
Mm-hmm. И да се помисли за начина на възнаграждение, защото разликата между различните нива в съдебната система дава възможност при персонално командироване да получаваш възнаграждение, за което иначе трябва да се явиш на конкурс.
Да те държат в зависимост през тези иначе да гледат административни
мерки.
Това
са всъщност трите въпроса, по които трябва много сериозно да се натиска да бъдат възприети.
Зависи кой ще управлява. Той може да иска да не натиска и да останат, за да може да ползва този инструмент, който, между другото, вижте колко интересно, аз много пъти го прочетох вчера. Какво са мислили бащите на Конституцията през 91-а година, че прокуратурата, принципите за изграждане на прокуратурата трябва да са единство, иерархическа зависимост. Супер архаично звучи това 2024 година.
Има две дилеми. Едната е дали тя да бъде единна.
И централизирана беше някога.
Или да бъде децентрализирана.
Може някой да ги успори.
Или да бъде децентрализирана. И това е въпрос на политическо решение.
Всъщност, това ли е големия проблем, доцент Киселова? Каква прокуратура имаме и че никой не вярва, че тя е независима?
Аз не мисля, че трябва тук да изключваме съда, защото и въпроса за качеството на правосъдието, освен прокуратурата, трябва да видим и как изглежда тактовете на съда.
Абсолютно съм съгласна с вас.
Защото и там има какво да се желая.
Да, само че първо там имаш триинстанционен контрол и второ, някои неща не стигат до съда. И това е абсолютния монопол на прокуратурата.
И тук остана в сянка другото решение.
Обжалването на отказите.
Да, другото решение, което още не са оповестени мотивите, и за това не бива да го коментираме.
Един от малкото пробиви е този, че да. Но не, дайте да...
Не е пълна победата, както твърдят на противниците на реформата.
Така, но можем ли си го кажем честно това, че всъщност всички тези усилия, които през всичките тези години се правят, са именно защото не може прокуратурата да се въведе в едни демократични практики, в които господин Пеевски да не я залива с сигнали или да не я държи отговорна за това, че по някакви сигнали не е работила. Защото всъщност господин Пеевски е част от тези години на прокуратурата, в които се говореше за това влияние.
Механизма за, да го наречем, демократизиране, защото те като кажат отчет на прокуратура, то това е малко вече лишено от смисъл, не е само в нормите. Хората, които кадруват в съдебната система, вече си гарантират не само за своите близки, защото този роднина, дете, съпруг, но вече почва да гарантират и за внуците си. Начина по който се влиза в съдебната система, начина по който се организират конкурси или вътрешно се расте, е според мен сериозния проблем.
А той е свързан с начина по който се конституират органите,
и
които правят конкурсите.
И тук вече идваме до същината на въпроса. Ако не е имало проблем с Висшия съдебен съвет в новия му вариант, обявен за противоконституционен, правилно ли беше 6 да се избират от Народното събрание членове на Висшия прокурорски съвет, 2 прокурори и 1 следовател? И това е всъщност, според мен, в същината на възпламеняването на усилието да съборят всички промени заради това съотношение.
Господин Гешев беше избран по друга формула и беше свален по друга формула. Тази фиксация в това колко души ще изпрати парламента, колко от нея зависи...
Като напишеш, че само прокурор може да бъде избран за главен прокурор и той расте по бързата стълбица.
Сега не го пишеше, аз това се опитвам да разбера къде е проблема. Сега не го пишеше, но господин Гешев стана възможен.
Не. Когато го избираха, вече пишеше, че само прокурор може. Че не може външен за системата.
Това... Какво идва да ни каже? В системата няма хора, които могат да бъдат независими ли?
системата няма хора, които...
Господин Филчев също е бил...
И за да се предотврати това...
Господин Филчев и господин Велчев...
Предвидих. И господин Цацаров също.
И господин Цацаров, да.
За това се предвиди прокурор.
Така.
И един прокурор успешно вървеше бързо по стълбицата.
Добре, какво...
И отговаряше на условията.
Да, отговаряше на условията, но аз наистина пак се опитвам да разбера какво, кое гарантира, че няма да има натиск и политическо влияние през която иде формула, която бъде създадена и оцелее от Конституционния съд.
Ако някой измисли такава формула, сигурно ще получи не Нобелова награда, нали, нещо по-голямо.
То проблема е, нали,
че... Но съгласете се, че всъщност проблемите идват от това какви хора се номинират и какви хора се избират.
Кой ги избира?
Не само от Народното събрание, да, но и вътре в съдебната система. Да не би всички от съдийската колегия да са безспорни.
Не, аз не казвам, че са безспорни или спорни. Аз дори не казвам дали са безспорни или спорни. Ние видяхме нагледно...
Конституцията изисква да имат високи нравствени качества.
Еми добре, тогава как беше възможно Гешев да бъде избран и после да бъде свален от едни и същи хора? Нали, той е влязал и на входа, е бил с едни и същи качества, с каквито е бил на излизане. И те са едни и същи. Затова, това ми е големия въпрос, междуто винаги. Вгледани в тия квадратчета, които трябва да се попълнат от ние органи, както и да ги попълваме, ние получаваме един и същи резултат.
Ако трябва да говорим по-глобално, съдебната власт прекалено много конституционна уредба получи. И колкото повече конституционна уредба получаваше, толкова съдебната система ставаше по... Хайде да кажем така, не сме доволни от нейната работа. И поради тая причина трябваше да бъдат много по-малко разпоредбите, за да може законодателя да развие.
Разбива,
а те така си мислеха, че като ги качват на конституционно ниво, ще ги направят по-стабилни. Не. И това поради тая причина сега трябва много внимателно да се обмисли дали това е бил правилният подход. Винаги да се почва от конституцията или да се започне с хората. Защото казаха, няма да променяме състава, този какъвто е. Той ще работи докато не се приеме нов закон. На масата на Конституционната комисия ние им казваме като експерти, ама това означава поне година и половина. Няма значение. Ние искаме първо правилата. Моето разбиране беше, че трябва първо да се смени състава на съвета, след това да се промени закона с оглед на възгледите на мнозинството, а не да се търси толкова широко мнозинство. И вече ако нещо е супер пречка, тогава да се търси изход през конституционна промяна.
Вижте какво
това
казва.
Това да бъде последно.
Да, ама вижте какво казва Европейската комисия, която между другото сигурно следващия доклад ще отчете това, което е направил Конституционния съд, тъй като в аванс бяха похвалени тия промени. България се наблюдава неустойчива обстановка за това прикамване към промяна в Конституцията. Явно европейският начин на мислене не може да влезе в нашите обувки и ние сме в състояние и през уж устойчива промяна в Конституцията да произведем същия резултат, какъвто и без нея. Защото всъщност...
Защото хората не могат да разберат, че три групи са направили промените, а другите три не са участвали.
Тоест, вие смятате, че за към промяна в Конституцията трябва да стига, когато има общо съгласие в
не.
Всички групи.
Това трябва да е последна стъпка, крайна стъпка, а не първа. Само един пример.
Да.
България и Словакия не са държави, които са свръх различни. Словакия е малко по-малка. На всеки час от Братислава към други европейски столици тръгва по един влак. Моя въпрос към вас е, от София към коя европейска столица на всеки час тръгва влак или към друго населено място? Само към Банкя. Моля ви, хайде да почнем да мислим така, че да станем държава като другите. Това да означава всеки да си върши работата, всеки да гледа... Защото трима човека днеска ми казаха, това не е моя работа. Ама ти не искаш да помогнеш на някой, а гледаш да го отпратиш. След това, съдиите, дали в Конституционния съд или в обикновения съд, да не гледат на хората като на някакво така нещо, което абе, довлякло ми се е тук да ми разваля деня. Защото докато мислим така, всяко нещо, което правим, ще бъде или половинчато, или некачествено. И след това ще се чудим как да поправяме последиците. Ще гледаме селото как гори. Ще гледаме някой, че се блъснал, няма да му помогне. Това не е въпрос само на норми. Това е въпрос и на нашите усилия. И докато се вайкат политиците тая сутрин по медиите, да бяха прочели част от мотивите, с които преди една година внесаха. Защото тия мотиви там пишеха за децентрализирана прокуратура. И те не можаха да обяснят нито в Народното събрание, нито в дебатите, които се опитвахме да правим извън пределите на Народното събрание. Какво разбират, под децентрализирана прокуратура? И сега се фиксирали пак, че се връщала властта на главния прокурор.
Сега, обърнете се малко към микрофона, пък аз ще прочета какво казва нашата анкета, защото искам да обърнем внимание и на промените, свързани с служебното правителство, тъй като буквално след, може би, месец и нещо, президента ще трябва да отвори домовата книга. Тя е доста семпла. Нашия въпрос към слушателите беше дали се отрази тази промяна в Конституцията, на дали ще има политически продължение, политически живот. Според 76% от гласувалите във Фейсбук ще има политически последици, според 67% в Инстаграм и 77% в Екс. Сега, можем ли да видим друго издание на домовата книга, избора на служебен министър-председател? Въпреки че на цергията няма много, и то пак благодарение на политиците, от един гневен президент, който е поискал тази норма да бъде отменена, но поради блокажа 6 на 6 това не се е случило. Може ли президента този път да импровизира и да им скъса нервите?
Разбира се, че може, защото сътрудничеството между органите може да бъде и липса на сътрудничество. Обаче, това, което ще видим, според мен, ще покаже един доста по-внимателен подход от страна на президента по една причина. Всички виждат, че кризата се задълбочава вместо да излизаме от нея. И неговото поведение до какво би довело, ако той реши да бъде гневен? Каква полза би?
Ако реши да бъде конструктивен, каква би била промяната?
Ползата ще бъде държавата да не бъде прекалено дестабилизирана допълнително.
Не, аз не говоря той да нарушава конституцията.
Не,
той си действа по конституцията,
но
вие видяхте процедурата.
Според мен ще направи отново консултации. Ако междувременно Народното събрание е избрало омбудсман и заместник омбудсман, ще се разшири кръга. Ако има избран омбудсман и той е измежду бивши конституционни съдии, ще бъде интересно.
Аз чух и за бивши правосъдни министри, така че също ще е интересно.
Добре. Mm-hmm. Ето, както се казва, ще се разшири кръга от лица. За съжаление, онази част от конституционните съдии, които пишат, че тези промени не трябва да бъдат обявени за противоконституционни, защото Република България е република с парламентарно управление и правителството трябва да носи отговорност, политическа отговорност, всъщност не разбират същината на парламентарното управление. И според мен хубаво би било при следващи такива писания в мотиви да седнат да прочитат повече учебни по конституционно
право.
Който
е чел, но мотивите знае за какво става дума. Аз обаче пак ви връщам към президента.
За това част от колегите, тъй като до сега няма прецедент, твърдят, че там, където има отклоняване в друг състав на съда, а това ще стане на есен, могат отново да бъдат оспорени. Аз към момента не мога да се ангажирам.
Тоест,
с такава
че президента или някой друг може след друг формат на Конституционния съд да успори ключовите, блокираните. Служебното правителство по домова книга, двойното гражданство.
За депутати и разпускането.
Да, и непрекъсваемостта на парламента.
Да.
Може при други хора да има друго решение. Това за мен е проблематично. За вас не е ли?
Пак казвам, това е мнение, което започва да се лансира.
Не, не, аз извън дали ще стане, ви питам. Не,
аз лично, към настоящия момент считам, че не е правилно да се сезира съда отново, защото всеки, който е недоволен там, където има отклоняване, т.е. не са постигнали мнозинство, може да се
да
върне
да.
И да се преуреждат да, отношения,
да
които са вече произвели.
Е, да, но всъщност тук имаме отклоняваме. Няма обявяване за противоконституционност, т.е. би могло да се гледа като на още един след време опит да видим дали е противоконституционно. Доцент Киселова, президента, макар да избра по домова книга Димитър Главчев, така не с охота и даже всъщност спря една промяна в служебното правителство. Може ли сега да го видим отново да бъде не толкова дистанциран към състава на служебното правителство и към останалите кандидати за министър-председател, за разлика от преди, знаем какво стана с външния министър. В крайна сметка предложението, което направи Главчев, не мина.
Предполагам, че ще се опита да покаже хем така влияние, хем от друга страна, че няма да влияе на политиката, защото тогава, когато не носиш отговорността да си подбереш лично министрите, по-добре да не се ангажираш прекалено. Защо да носи отговорност за чуш избор?
Тоест, по-скоро ще го видим неутрален, до степен, че дори не
присъства. Според мен, президента, с оглед на профила от миналото му, за него са важни министра на отбраната, министра на външните работи и, както виждаме, усилията за смяна на министра на вътрешните работи не получава така подкрепа да бъде сменен.
Добре.
Няма и призив от президента, това имах предвид.
Говорите за какво?
За настоящия министър на вътрешните работи, тъй като имаше призиви да подаде оставка, да бъде сменен.
А то даже имаше изречение на президента, че той не би го назначил нито за редовен, нито за служебен министър на вътрешните работи. Така че той също беше ясен. Но сега, когато той ще действа под емоцията на това решение, дали или вие смятате, както ми каза неофициално един конституционен съдия, какво значение има дали служебният министър-председател ще се казва Донев или Главчев?
Според мен има значение, защото обявяването на противоконституционност на седмата алинея, която се опитваше да ограничи служебното правителство с закон от Народното събрание, на неговите правомощия имам предвид, сега вече е ясно, че служебното правителство и правителство в мандат, избрано от Народното събрание, имат абсолютно еднакви правомощия. И в този смисъл ефектите са едни и същи. Така че има значение винаги.
Как се казва човек?
Как се казва човека, какви качества той има и, както е модерно напоследък да се казва, какви зависимости.
И от кого?
Да. Разбира се. Така че служебно правителство е важно кои са министрите, защото видя се, че при друг министър в служебно правителство на вътрешните работи имаше доста по-различно поведение в предизборните дни.
Благодаря ви за гостуването. Тази тема остава отворена, тъй като тепърва с четенето на мотивите ще се коментира и това, което направи Конституционния съд, както и не сме чули думата на президента. Доцент Наталия Киселова в Политически некоректно. Международната ни рубрика Силвия Петрова ни води в Индонезия.
Интересни времена.
Името му е Нусантара. Явански термин за архипелаг, намира се насред джунглите на провинция Източен Калимантан в индонезийската част на остров Борнео и ще стане официално новата столица на Индонезия на 17 август по време на отбелязването на 79-та годишнина от независимостта на страната от Нидерландия. Изграждането на града започна в средата на 2022 и първата фаза от проекта е на финала. Ще бъде завършен окончателно през 2045-та. и се очаква да бъде около два пъти по-голям от Нью-Йорк. Първите граждани на новата столица ще са 200 000 държавни служители, военни и полицаи. Колко ще струва, не може да се каже със сигурност.
Първоначалните цифри, които получихме, са 33 милиарда долара. Но ако трябва да бъда честен, това ми се струва твърде малко. Ще надхвърлим тази сума, разбира се. Ще заложим на сътрудничеството, на публично-частни партньорства, частно финансиране. Искаме частния сектор да е част от процеса.
Обясняваше подалия оставка през юни политик, архитект и икономист Бамбансо Сантоно, един от ръководителите на мегапроекта. И други подадоха оставки по думите на президента Джоко Видодо по лични причини и това няма да се отрази отрицателно на чуждестранните инвестиции.
Строителството на новата столица в източен Калимантан е крачка към изграждането на градове, които са продуктивни, ефикасни и не вредят на здравето, които са проектирани да бъдат удобни за хората в различните негови части, където да могат да карат колело и да ходят навсякъде, за да има нулеви емисии. В тази столица няма да има единствено правителствени сгради. Искаме това да е нов умен център на иновациите, магнит за таланти от целия свят.
Каза президентът на Индонезия Джоко Видодо. Официалните причини за промяната са, че досегашната 10-милионна столица Джакарта потъва с бързи темпове в Яванско море, силно замърсени са почвите, водата и въздухът, пренаселена е, има непрестанни задръствания и често стават земетресения и наводнения. Специалистът по градоустройство от университет в Джакарта Пунто Виджаянто вижда и нещо друго.
Аласан бао Джакарта тенгелам иту.
Извинението, че Джакарта ще потъне, е твърде наивно. Причината за преместването всъщност трябва да бъде да се намали бремето, което създава строителството и разрастването на Джакарта. Това е от една страна. Другата е, че така ще имаме баланс на стопанското развитие в различните части на страната.
Изра Нуру, областен управител на провинция Източен Калимантан, потвърждава.
Преместването на столицата тук ще има положително въздействие върху организацията на развойните дейности в Индонезия. Новата столица ще е точно в центъра на страната. Така че икономиката, развитието и услугите в полза на хората ще бъдат по-добре разпределени.
Официалната позиция е, че Нусантара ще е истински футуристичен зелен град, обграден от гори и с паркове, който ще използва възобновяеми източници на енергия и интелигентно управление на отпадъците. Според Джон Мухамад от партията на зелените обаче,
в други държави, когато има намерение да се мести столицата, обикновено първо се провежда национален референдум и втори местен референдум на мястото, което ще бъде използвано за нова столица.
Според екоактивисти обаче, строежите носят със себе си масово обезлесяване, нарушават местообитанията на застрашени видове, като орангутаните и леопардите. На Борнео има 37 милиона хектара тропически гори.
Калимантан има уникални естествени местообитания и ендемични видове. Ако мангровите гори бъдат унищожени, ще си отидат и всички ендемични видове. Така следващите поколения само ще чуват и истории за тях, защото те вече няма да съществуват.
Заместник областният управител на провинция Източен Калимантан Хадим Юлиади обаче казва:
няма да вредим на околната среда. Това, разбира се, не означава, че тя няма да пострада при издигането на новата столица. Някои райони ще бъдат засегнати, но техният процент е нисък и щетите няма да бъдат значителни.
Представители на местните общности се надяват на инвестиции и по-добра инфраструктура в района. Но други не вярват на твърденията на властите, че Нусантара ще бъде устойчив град в равновесие с природата. Субикдин, лидер на местна общност.
Земята ни беше отнета със сила, платиха ни по принуда, но некоректната цена. Но нашето желание е да останем в анклава. Не искаме да продаваме земята си и не искаме да бъдем преместени другаде. Надяваме се правителството да ни обърне внимание.
Властите обещават, че ще уважават правата на местното население и ще ги компенсират. Джоко Видодо трябва да се оттегли от президентския пост в Индонезия през октомври след двата си мандата. Той ще бъде наследен от съмишленика си Прабово Субианто, който спечели президентските избори през март. Субианто планира да продължи да развива новата столица на Индонезия, която се намира на около 2000 км североизточно от Джакарта. Един от най-големите мегаполиси в южното полукълбо. Той ще остане културна столица на страната, като ръководителите на проекта сравняват Нусантара с Вашингтон, а Джакарта с Ню Йорк.
Интересни времена.
За предаването работихме заедно с Кремена Пръвчева, Добрина Карамбова, Евелина Георгиева, Марина Великова, Силвия Петрова и Вобалев. Ние излизаме във ваканция, но надявам се, че ще успеем да поддържаме добре социалните си мрежи. Цялото предаване може да слушате отново в Бинар, SoundCloud, Spotify, Google Podcast и Apple Podcast. Последвайте ни във Facebook, Instagram, X, вече Threads и TikTok. Навсякъде сме политически некоректно. Хубаво лято от нас!